Dobrý den. Posloucháte nebo sledujete podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je paní Eva Vodenková, HR and Operation Director společnosti OK System. Dobrý den, Evo.
Hezký dobrý den, Tomáši. Děkuji za pozvání.
Evo, OK System je česká IT firma, vznikla i hned po roce 89, v roce 1990. Je známá projekty nejen pro státní správu, ale v HR světě je naši posluchači můžou znát například jako tvůrce podnikového systému OK Base. Říkám to správně, nebo jak byste to pojala vy optikou května roku 2026?
Tak těch aktivit, které jako společnost OK System máme, je vícero. Jak jste zmínil, určitě jeden směr jsou ty velké, robustní, sofistikovaná řešení, mnohdy i pro státní správu. Druhé zaměření, to je ta produktová linie, kde vlastně máme svoje vlastní produkty a jeden z nich je právě personální systém, takže si myslím, že v té personální komunitě můžeme být známi právě pro něj, OK Base. Ale určitě těch aktivit je více. Máme také školící centrum, takže vlastně jsme, a to už vlastně historicky, to byl jeden z našich prvních aktivit v těch 20. letech, takže jsme i velký hráč na poli školení.
A kdybyste OK systém měla představit pro kolegu personálního ředitele nejenom takto produktově?
Mm-hmm. Já bych řekla, že OK System je česká rodinná softwarová společnost s velkou tradicí. Jsme na trhu více jak 35 let a vlastně tím zaměřením a našimi produkty a tím, co děláme, jsme určitě velký hráč na
trhu IT. Kolik vás je právě?
V tuto chvíli nás již přes 550 zaměstnanců. Mm-hmm.
A vaše HR oddělení, jak je velké?
My jsme čtyři. Já mám tři kolegyně, takže máme čtyřčlenné personální oddělení.
A kdybychom měli pokračovat v členění pozic OK System, jsou to velké části vývojáři, konzultanti, projektoví manažeři. Jaký je poměr těchto pozic a které to jsou?
Asi všechny pozice, které jste tady uvedl, máme a máme řadu víc. Já myslím, těch pozic jsou desítky. Ale obecně bych řekla, že většina našich zaměstnanců jsou IT profesionálové, takže mezi nimi jsou právě třeba ti programátoři a programátorky, analytici, databázoví vývojáři, ale pak samozřejmě konzultanti, projektoví vedoucí. Máme tam poměrně rozsáhlé oddělení outsourcingu mest. Nabízíme služby outsourcingu mest, kde máme zase kolegy, které zpracovávají mzdy. A pak máme takové ty standardní oddělení jako marketing, finance, logistika a tak dále.
OK System se v posledních letech profiluje jako rodinná firma. Je to znát a je to evidentně i cíl a je také fér říct, že spoluzakladatelem OK Systému je váš tatínek Martin Procházka a vaše sestra
ano.
Je finanční ředitelkou, takže takhle je to rozdělené. Proč jste se pro tenhle ten styl komunikace rozhodli?
Říkáte to správně. My jsme se proto rozhodli v té době, kdy to bylo aktuální, protože opravdu, jak zmiňujete ty podmínky těch rodinné firmy, jsme splnili před několika lety. A od té doby vlastně věříme, že to je naše přidaná hodnota a chceme takto komunikovat i z toho důvodu, že to má samozřejmě řadu pozitiv. Možná i nějaká negativa jako všechno, ale je to tak. Já i moje sestra působíme ve firmě a vlastně společnost OK System založil můj tatínek spolu s dalšími zakladateli tehda.
Já budu trochu kverulant, ale když se řekne rodinná firma, stabilní firma a tak dál, tak to pro někoho může znamenat trošku něco usedlého, nebo něco, kde se toho moc nemění. Je to tak, nebo mě vyvedete z omylu?
Ano i ne. Já si myslím, že určitě ta specifika rodinných firem můžou být, že vlastně přemýšlíme trošku možná v dlouhodobějším horizontu, to může být výhoda i nevýhoda. Ta atmosféra té firmy může být trošku odlišná a teď samozřejmě to přináší svá specifika.
Personální branding a tahle komunikace směrem ke kandidátům, k novým zaměstnancům, berete to také v potaz, tenhle ten rozměr?
Ano, my to komunikujeme, ale jak říkám, je to poměrně čerstvá věc posledních let. A já jsem zažívala třeba
viditelná.
Viditelná, tak to jsme rádi, že to vidět. Já jsem zažívala i úsměvné momenty, že vlastně kdyby v době, když už jsem několik let působila a na pozici HR ředitelky a pak jsme to začali komunikovat, že mi i někteří zaměstnanci se podivili, že vlastně kdyby nevěděli, že tam je i nějaké propojení a byly tam úsměvné situace, kdy mi třeba řekli, víš Evo, to si měla říct, abych se možná choval trošku jinak, jo, takže já jsem byla i ráda, že to takto nebylo komunikováno. Je to samozřejmě... Je to samozřejmě jiná situace, když to také komunikujeme, ale chceme takto komunikovat.
Vy jste na IT trhu, který je velice dynamický, k tomu, co se tam děje, se ještě dostaneme, ale když jsme u té značky zaměstnavatele, tak vy jako česká firma, už tradiční, potom startupy, vedle vás, dokonce přímo vedle vás jsou korporáty. Jak je těžké uspět na tomhletom trhu? Jako zaměstnavatel.
Rozumím. Já si myslím, že takové to nálepkování, jaký je startup, jaký je korporát, jaká je rodinná firma, nevždy platí. A myslím si, že každý, ať už uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec, by si měl sám nějak zjistit nebo dojít do té firmy, jak to u ní funguje, nebo i přestat doporučení, ty nám velmi dobře fungují. Ale myslím si, že u nás těch týmů je řada a jak jsem zmiňovala, i ty naše linie a pilíře toho, co děláme, tak my opravdu máme některé oddělení, které jsme i tak komunikovali třeba při náboru, když jsme třeba dělali naše řešení, že opravdu je to, ten tým má ducha startupové společnosti, ale zázemí té velké společnosti. Takže to je třeba příklad i dalších produktů, kterým se teď věnujeme.
500 lidí, to už není malá firma, na druhou stranu to není velká firma dle ekonomických ukazatelů, co se týká počtu zaměstnanců. Kde je ta hranice nebo ta denní rutina, kde se ještě tu rodinnost můžete zachovávat a kde už cítíte, že musí nastupovat procesy a nějaká svázanost?
Já si myslím, že když jsme rodinná firma, to neznamená, že jsme firma bez struktury, bez procesů, protože opravdu, jak říkáte, ty procesy a efektivní řízení je určitě nutné už u daleko menších firm než naše velikost. Spíše je to nějaké vlastně nějaká ta strategické řízení, vize společnosti a to, že to takto bereme a myslíme dlouhodobě, tu firmu chceme zachovat takovou, jaká je, tak to tam vidím ty rodinné výhody nebo výhody rodinné firmy, ale to, že musíme mít procesy, že musíme tu firmu řídit a mít ty správné lidi na tom středním managementu a dávat jim volnou ruku a řídit je, to je samozřejmě pravda. Ať už jsme rodinná firma, korporát nebo startup.
Každá mince má dvě strany, takže teď by mě zajímalo to, jestli máte nějaký příklad z natáčení, když sedíme ve studiu, kdy ten měsíc byl na té odvrácené straně a kdy ta rodinnost byla možná i trochu koulí na noze. Bylo něco takového?
Já si myslím, to jsou denní situace, já bych to také neřekla, ale opravdu v nějaké komunikace to může být opravdu takto, že teď tedy táta je spíš v té strategické roli, takže není tam na to operativní řízení, což možná ze Segru jsme v určitých chvílích i uvítali, jak říkáte, je to prostě tak, že spolu trávíme hodně času a na některých meetingzích mohlo i zaznívat, bude to tak, protože jsem to řekla a možná to bylo i z důvodu, že jsme rodina. Takže určitě jako kdyby to má spoustu rovin a to je to hezké.
Zpět do HR, od HR se popisuje tak, že pracuje s lidmi, že s nimi v denním kontaktu, jasně, to je. Ale jestli zaměstnanci a také asi logicky budou daleko častěji v kontaktu se svým managementem, přímo s vedením firmy, na svých projektech, kde je ta pozice HR, kdy se do té práce s lidmi má zapojovat, kde se lámou ty hranice?
Já si myslím, spolu s mými kolegyněmi opravdu se snažíme nějak pokrýt všechny ten životní cyklus zaměstnance od samotného výběru, nějakého onboardingu, pak samozřejmě jeho rozvoj, motivace, vzdělávání, až po případné ukončení. A vlastně my se snažíme být partnery všem zaměstnancům a nejvíc v kontaktu jsme právě s těmi manažery, který opravdu mají klíčovou roli v tom, aby všechno fungovalo, aby ty naše strategické zadání byly překlopeny v úkoly, v kontrolu a v rozvoji těch našich zaměstnanců, protože ti jsou opravdu naši přidanou hodnotou jsme. Jsme IT firma, takže nic nevytváříme, nemáme nějaké hmotné statky, takže určitě ty zaměstnanci jsou naší největší hodnotou.
A právě proto, že jste IT firma, tak ta práce s lidmi a někdy ten střední management, který je silně analytický, tak ty soft skills, já neříkám, nechci nálepkovat a stereotypizovat, že chybí. Ale celá upřímně velmi často to není nejsilnější stránka věci. Jak se to prolíná? Jaká je vaše zkušenost?
Je to tak. Já si myslím, že řada manažerů jsou opravdu specialisté, mnohdy introvertní lidé, takže tam třeba rozvoj soft skills není úplně pro ně přirozené. To neznamená, že se tak neděje, ale jak říkáte, opravdu bylo i v historii tak, že ty vedoucí role přebírali ti nejlepší zaměstnanci.
A... Což bývá výhra velmi často.
Jak říkáte, může to být samozřejmě prohra pro obě strany, jak pro toho manažera, který se v té roli necítí, tak pro ten tým, protože nemá opravdu to vedení, které by potřeboval a které by si zasloužil. Ale určitě s tím pracujeme, jo. Já si zase říkám, jak jste zmiňoval, nebudeme nálepkovat a opravdu to je tak, že řada IT profesionálů, programátorů k tomu mají velmi blízko a třeba si se aktivně hlásí o nějaké takové té kurze, ale jak říkáte, jsou zde i tací, kterým to není blízké.
Střední management je možná mediálně občas ohrožený druh, protože mnoho firem a kdo ví, jak to je, mluví o tom, že linii středního managementu bude postupně vynechávat. Možná je to strategická věc a nebudete chtít o tom mluvit, ale kdybych vám položil tuhle otázku, jestli jste o tom někdy přemýšleli, že ve chvíli, kdy máte tolik specialistů, tolik dobře vzdělaných lidí, jestli kde je aktuálně ta pozice středního managementu, jestli je to věc, která pořád má svou roli, anebo se ta jejich role prostě mění.
Ty trendy na trhu jsou různé a opravdu zaznamenáme i tyto trendy. Určitě to má a co dělat i s nějakým novým stylem práce s moderními technologiemi, strojem, učením AI a tak dále, že ty procesy se trošku přesouvají jinak a ta práce se mění. Za mě pořád ten střední management má tu svoji klíčovou roli a my to máme opravdu poměrně flexibilní. My máme některé týmy, které jsou opravdu více člené, kde ten manažer říkal opravdu, já si to projektově řídím v rámci třeba 20 lidí a tam to takto funguje. A u některých týmů, a možná to je i přirozeně, že to je prostě nějaký core tým k nějakému produktu, tak ty jsou menší a ty jsou takové ty standardnější, řekněme do těch 10, do těch 8 zaměstnanců. Takže moje odpověď je, že pořád si myslím, že ten zaměstnanec by měl mít nějakého partnera poměrně na blízku z managementu, ať už středního nebo vysokého a pokud by vlastně ta organizační struktura byla moc horizontální, tak si myslím, že to nemusí fungovat. Ale říkám, je to od typu firmy, od těch jejich potřeb, od toho produktu, jaký se vyvíjí, jako když má někdo řadu externistů a prostě opravdu každý ví, co má dělat a jsou samostatní, tak tam to třeba nehraje roli. My stále pracujeme s novými talenty, se studenty a tak dále a tam si myslím, že to je zásadní, aby opravdu ten osobní kontakt byl, ale poměrně nakrátko s vedoucím.
K tomu se za chvíli dostaneme, ale možná poslední téma ohledně vedení týmů. Mm-hmm. Máte vedení týmu a výsledky a formu i začleněnou do odměňování středního managementu? Nebo se jede vyloženě na výsledky?
Je to určitě faktor, který hraje roli v tom, když my máme poměrně takové, asi tady není prostor vysvětlat náš systém odměňování.
No ale co, můžeme na těch
ale je to o tom, že vlastně kdyby ta varební složka je na základě rozhodnutí přímého nadřízeného a ty faktory jsou samozřejmě i tyto, protože to do toho hraje roli. A možná bych i řekla, že v IT takové ty měřitelné čísla u některých vývojových týmů, který třeba ten projekt je v nějakém vývoji, tak je to mnohdy těžký se pouze jako kdyby na té čísla orientovat. Takže tady to určitě ano.
Data v HR, velké téma posledních let, která z nich jsou pro vás jasně klíčová? A tak nemyslím fluktuaci, nástupy a podobně, kterým se dlouhodobě věnujete?
Tak my vzhledem tomu, což je asi není překvapivé, používáme náš systém OKBase, takže tam vlastně kdyby ty výstupy z něj jsou manažersky velmi dobře čitelné, není to jenom pro nás, ale třeba i pro manažery. A čísla, kterým se věnujeme, určitě sledujeme nějaké trendy, ať už je to třeba ohledně nástupu, jak u nás zaměstnanci vydrží, jaké tam je třeba fluktuace v prvních měsících, aby jsme vlastně měli signály, jestli ty naše procesy máme dobře nastavené a jestli dobře fungují. Ale těch čísel a těch pohledů je samozřejmě daleko více. Koukáme se na to, jak třeba i ty týmy jsou genderově, věkově, ale to spíš pro nějak naše informace a pro třeba to nástupnictví, tam ten věk taky určitě hraje roli.
Evo, zmiňovala jste genderové zastoupení. Jak to vlastně OK systém v této chvíli má? Poměr muži ženy.
Genderově, kdybych opravdu také na první dobu šla rovnou k číslům, tak ten poměr je asi 60% mužů, 40% žen, což je poměrně velké zastoupení na to, že jsme IT společnost.
No, to jsem čekal trošku jinak.
A je to dané vlastně kdyby tím, že opravdu my podporujeme ženy v IT. Máme řadu kolegyní, který zastávají klíčové role. Jako i ve vedení jsme zastoupení, třeba ve vrcholem vedení to je 30% žen. A tady to celkové číslo je dané to, že opravdu ty týmy máme takto rozdělené a jsme tomu rádi.
U vás položit otázku, že máte otevřené dveře k vedení a k majiteli, nedává úplně až tak roli. To, ale jaká data jako personální ředitelka musíte přinést boardu, aby řekl, jo, tak fajn, nemával na tím jenom rukou, ale bylo to pro ně opravdu zásadní, abyste je položila jejich jazykem.
Mm-hmm. Tak je to vždycky téma o tématu. Pokud se bavíme o tom, že třeba bychom rádi posílili vzdělávání, tak se podíváme třeba na nějakou analýzu těch vzdělávacích akcí, které u nás proběhly, jaký to mělo efekt. Mnohdy to není úplně jednoduše měřitelné, ale já si myslím, že u nás je velká výhoda v tom, že jsme takto nakrátko a ty věci vidíme velmi, velmi stejně a opravdu ten důraz na to, aby jsme měli zaměstnance, dobré zaměstnance na těch správných pozicích a ty zaměstnance rozvíjeli, aby u nás dlouhodobě byli spokojeni a pracovali efektivně, tak to je zásadní, takže určitě a podložit nějaký takovýto projekt daty, to je samozřejmé.
Zmiňovala jste vzdělávání, jak s ním pracujete, když se budeme bavit o dobře střední managementu, to jsme nakousli, ale jak ten systém konkrétně funguje? Máte jednotný systém nebo je to individuální dle potřeb každého zaměstnance? Mm-hmm.
Tak i tak. Některé vzdělávací akce jsou napříč firmou, některé jsou třeba pouze pro vedoucí pracovníky a pak je to zejména dle potřeb. Takže opravdu se k nám přichází potřeby z různých týmů, ale nejenom, že přichází, my se aktivně ptáme, nebo vlastně kdyby i třeba dle komunikace se zaměstnanci vytipujeme nějakou oblast, kterou by bylo třeba posílit. A pak v takových případech opravdu vytvoříme kurz na míru pro skupinu, která má specifickou potřebu. Ale samozřejmě ty celoplošné kurzy, ať už soft skills nebo hard skills máme a velmi nám k tomu pomáhá taky naše školící centrum, protože jsme tomu takto nablízko. A myslím si, že to není pouze pro profesionály, pro programátory, pro databázové specialisty, pro síťaře, ale to i pro uživatele. Takže to nám velmi pomáhá, že takto tu nabídku nabízíme i směrem do firmy.
Vaše firma má krásnou budovu na Pankráci, nemalou budovu. Jak jste na tom s flexibilitou a s tím, jak kombinujete přítomnost v kancelářích a home office?
Tak to jste narazil na poměrně aktuální téma, který v těchto týdnech a měsících u nás ve firmě velmi žije. Bylo to tak, že my jsme řadu let po covidu, to asi každá firma ví, že v covid byl mnohdy zlomovým okamžikem právě v rámci té flexibility práce. Takže jsme to měli velmi flexibilní a velmi tak, že to opravdu bylo pouze v režii vedoucího, jak ten tým dochází do práce. No a stávalo se nám, že některé zaměstnance jsme vídali jednou za několik měsíců.
Na vánoční večírku.
Přesně tak, teď jsme se vždycky stěží poznávali a opravdu vlastně teď jsme v tomto roce přikročili k tomu, že bychom rádi, aby zaměstnanci se více osobně setkávali na pracovišti. Takže
no, přistoupili jste k něčemu pevnému, to znamená 3:2, 4:1, nebo...
Doporučení, jako... jo, určitě jsme to diskutovali, to doporučení poměrně jednoduché, ve standardním režimu bychom rádi, aby zaměstnanci chodili více do kanceláře, než pracovali z domova. Je to ve standardním režimu, protože chápeme, že i nejenom v těch vývojových týmech, ale i vlastně kdyby u projektových vedoucích, konzultantů nebo pracovníků podpory mohou být týdny nebo dny, kdy opravdu ten zaměstnanec má jasné zadání, potřebuje klid na práci, tak to není vůbec o tom, že by někdo třeba 14 dní pracoval z domova. Je to spíš o tom, že jsme viděli i tu potřebu toho, aby ty zaměstnanci se spolu osobně setkávali a je to o nějakých inovacích, o nějakém brainstormingu, protože někdo si může říct, jsme úspěšná firma, funguje to, proč to takto nenechat, ale my jsme třeba úspěšní nyní, ale my musíme koukat dopředu a opravdu si myslím, že ten osobní kontakt je nenahraditelný.
Souhlas, souhlas. Co se týká benefitů, jak to máte nastavené, co je nějaké hygienické minimum, když to přeženu, a co funguje a co je potom už jenom takové pozlátko, které je možná fajn do lehce pokryteckých fotografií, jak to krásně funguje u toho kulečníku.
Tomáši, kolik máme času, jestli se chceme zabývat těmi benefity.
Jako vyčet opravdu, asi nepotřebujeme, ale...
Ne, opravdu těch benefitů je celá řada a je to dané tím, že prostě ten trh práce je takový, jaký je. Nemyslím si, že by benefity hrály rozhodující roli při to, jestli zaměstnanec nastoupí nebo nenastoupí jako tu zásadní. Ale určitě mohou hrát doprovodnou roli a jsou takové určitě nice to have. Z těch benefitů máme standardní benefity asi jako řada jiných firm, penzijní připojištění, nějaké sportovní, multisportky. Máme vlastně kdyby různé teambuildingové budžety, jazykové kurzy. Máme hodně aktivit, které podporujeme, a to jsou sportovní nebo směrem k CSR aktivitám. Máme desítky firemních akcí ročně, protože opravdu chceme podporovat to osobní setkávání i v pracovní nebo mimo pracovní rovině. A opravdu s těmi benefity jsem tomu i ráda, že přichází naši zaměstnanci a zpravidla je to propojení s těma CSR aktivitama. Takže my jsme už měli několikátý ročník, kdy zaměstnanci společně připravovali Ježíška pro děti z dětských domovů. Nepečeme v uvozovkách, nebo pečeme na charitu, takže to je taky vlastně náš každoroční produkt. Máme sportovní dění. Ale co, nevím, jestli to je benefit nebo ne, ale určitá flexibilita. To si myslím, že v IT je
proto
velmi...
Proto jsem to spojil, to téma.
Je velmi žádaná a to si myslím, že bez ohledu na to, že chceme, aby zaměstnanci se více setkávali, tak ta flexibilita je velká. Opravdu máme částeční úvazky, máme pracovní dobu velmi flexibilní a pro každého ta flexibilita může znamenat něco jiného.
Jak benefity rozšiřujete, anebo naopak zužujete? Podle čeho?
My jsme v tuto chvíli vlastně spíš nějak upravujeme nebo podporujeme, určitě neškrtáme, ale zase nějak zásadně nepřidáváme. Co bych ještě zmínila, že řada zaměstnanců si cení, že můžou u nás parkovat v garážích, protože jsme v centru Prahy, takže pro řadu zaměstnanců to je opravdu velký benefit. A co možná řada kandidátů třeba je překvapená mile, že máme vlastní kantýnu a máme tam kolegyně, které jsou našimi zaměstnankyněmi.
Já o ní vím a nevěděl jsem, jestli to nechat v rozhovoru nebo to škrtnout, takže kantýna.
No, je to taky velký benefit, já si myslím na to, že nejenom vlastně kdyby obědy, ale vůbec doplňkový prodej. Máme kafe a všechny vlastně teplé nápoje zdarma, takže to teď jsme to počítali a měli jsme za rok asi 150 000 kafí. Takže to už, když u nás byl vlastně doby pán na opravu kávovaru, tak říkal, že máme odběr větší než kdejaká benzínová pumpa, tak nevím, jestli to...
Co well-being? Je to další téma, o kterém se vzletně mluví a když to beru lehce cynicky, tak málo kdo na trhu řekne, hele, my zdraví a formu našich zaměstnanců podporujeme kvůli tomu, aby podali dobrý výkon.
Mm-hmm.
Věnujete se well-beingu nebo v nějaké podobě také?
Určitě. Já si myslím, že to je čím dál tím větší a větší téma. Možná i s tou nastupující generací, pro který zrovna tady ty otázky jsou velmi zásadní. A my se tomu věnujeme. My vlastně, kdyby teď třetím rokem nabízíme i zaměstnancům psychologickou poradnu například, mm-hmm. takže to si myslím, že i zase to byla nějaká reakce na situace, které jsme vnímali ve firmě, že ta doba je taková, jaká je, mnohdy nejistá a ty lidi mohou narážet, ať už při pracovním nebo osobním životě na nějaké těžkosti, takže v tomto ohledu bychom jim chtěli být jako zaměstnavatel podporou. Ale well-being, určitě to, o tom ta flexibilita, o tom ten zdravý životní styl. My jsme teď před pár týdny měli den zdraví pro naše zaměstnance, který vlastně byl takovej mix přednášek, ať už první pomoc, právě nějaká ta psychologická hygiena. Bylo tam nějaký měřeníčko, takže...
Možná to souvisí s tou kantínou.
Přesně tak, ale my jsme i vyměnili dodavatele po několika letech a myslím si, že jsme šli tím právě s směrem více zdravějších a stravitelnějších pokrmů.
OK systém je známý podporou sportu, podporou českého sportu. Za mě je hodně viditelný tenis. Promítá se to do vaší firemní kultury nebo právě do teambuildingových aktivit například?
Určitě. Já si myslím, že to není pouze to, že se tomu jako firma věnujeme, ale ono to vlastně, kdyby všechny ty akce vznikly spontánně z toho, že řada našich zaměstnanců je jim sport velmi blízký, včetně naší rodiny, včetně řadě klíčových lidí, ale i zaměstnanců. Takže opravdu ten sport je něco, co nás hodně spojuje a v tomto ohledu máme sportovní den, podporujeme běhy, podporujeme floorball, podporujeme ten tenis. Takže teď jsme v dubnu, jsem teda poprvé se zúčastnila, tak jsme měli v rámci firmy těch 10 000 kroků. Mm-hmm. Já už jsem se těšila, až ten duben přestane, protože jsme tam všichni chodili přes pracovní den právě po schodech a tak. A bylo to fajn, určitě to ty lidi spojí a myslím si, že ten sport je jako kdyby dobrou paralelou v tom k té práci a dobrým relaxem.
Zmiňovali jsme OK Base, takže kromě personální ředitelky jste tedy i tester, chápu to správně?
Ano, my jsme vlastně kdyby první, teď nechci říct to slovo, ale opravdu všechny ty první verze jdou nejdříve k nám, takže je to tak. A jsem tomu ráda, možná se někdy můžeme říct, že konzultanti mají řadu projektů u zákazníků, takže, ale určitě s náma taky spolupracují a naše podněty berou v potaz. A je to hrozně příjemné mít ty specialisté v budově a moc se kdykoliv doptat, když nějaká sestava, něco takového. Takže určitě s tím spolupracujeme a jsme na úzko, jak už s vývojem, nebo s těmi konzultačními týmy.
Vy jste mě totiž trošku předběhla, protože jsem se chtěl zeptat, jestli jste spolu pořád ještě v kontaktu, jestli při každém setkáním nevymyslíte zase něco nového, takže už se vám radši vyhýbají, aby nemuseli pracovat na něčem novém.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že opravdu vlastně, kdyby ty podněty, protože těch zákazníků, to jsou stovky zákazníků, opravdu od středních po velké korporace, velké firmy a opravdu ty podněty od našich zákazníků jsou poměrně četné. Takže možná to je mnohdy i naopak, že my se ptáme, co tam máte nového, co připravujete a opravdu se necháváme inspirovat mnohdy těmi podněty od zákazníků.
Co je teď hlavním tématem? Co se ještě dá digitalizovat? Protože ty systémy toho už umí opravdu hodně a logicky ten software bývá velmi často před tím uživatelem.
Mm-hmm. Já si myslím, že vždycky je prostor pro zefektivňovat procesy a zlepšovat. A my pořád nacházíme nové procesy, které digitalizujeme.
Co to bylo například v poslední
My tam
době?
Máme, my tomu říkáme UFO, což je uživatelský formulář. A je to vlastně vlastnost OKBasky, která zákazníkům umožňuje vlastně zprocesovat, zdigitalizovat téměř jakýkoliv proces. Takže my vlastně, kdyby je to vlastně nějaký proces, ať už mezi zaměstnancem, HR oddělením, managementem, takže já kdybych řekla, my tam těch UFO formulářů máme opravdu řadu. Jsou to třeba, nevím, když se u některého ze zaměstnanců něco změní, když má zájem o benefit, o vzdělání, jsou tam vlastně kdyby nějaké požadavky na změnu organizační, navýšení mzdy, přihlášení k nějaký akce a tak dále. A jsou to vlastně kdyby procesy, které nám usnadňují tu práci v tom, že opravdu pracujeme pak s tím systémem a nevyhledáváme nikde v nějaké komunikaci v e-mailech, nebo že se u nás někdo zaklepe na dveře a řekne, já bych taky chtěl ještě tady ten benefit, nebo chtěl se připojit k této akci.
Byste IT firma, zažila jste vy jako personální ředitelka také jistý digitální odpor k HR novinkám od vašich kolegů?
Já si myslím, odpor je velmi silné slovo.
Ano,
já jsem tomu nakloněná, ale určitě jako já si myslím, že jsou procesy, kde ta digitalizace opravdu nedává smysl. Pořád jsme HR, pořád jsme tu pro lidi a je to i tak, že vlastně my chodíme do té práce a my se s lidmi chceme rádi setkávat. Ale opravdu tam byly situace, třeba když jsme takto zdigitalizovali posílání a podepisování, my vlastně podepisujeme pracovní právní dokumenty elektronicky, tak když jsme třeba toto zdigitalizovali, to navyšování, takže podpis mzdového výměru, tak jsme taky řešili třeba od vedoucí, že říkali, a mě teďkon odpadne takový ten akt, kdy já vlastně, kdyby předám ten papír k podpisu a nějak, tak jsem říkala, tak prostě předej čokoládu nebo prostě poplácej po rameni. Opravdu ten osobní kontakt je naopak velmi nutný v tom, že si tyto procesy digitalizují a to připomínáme našim zaměstnancům, zejména vedoucím, aby opravdu to nebylo tak, že všechno půjde přes elektronické formuláře a ztratí se to někde v systému a nebude tam ten lidský faktor, který je extrémně důležitý.
To už se dostáváme do dnešních dnů a toho víru všeho, co se děje kolem technologií a především umělá inteligence. Jak vaše oddělení s AI pracuje, nebo kde z vašeho pohledu je prostor, kde současné modely, protože to, co si tady budeme říkat, až se to někdo pustí za půl roku, tak to bude úplně všechno jinak. Kde se AI aktuálně v HR podle vás dá využít a využít efektivně?
Mm-hmm. Tak já bych mluvila, kde třeba my opravdu využíváme tu AI, kde nám dává smysl. Já už několik let mám svého avatara, takže ten nám usnadil mnohdy komunikaci se zaměstnanci, ale opravdu je potřeba rozlišovat, v jaké komunikaci toho avatara použít a v jaké ne. Protože opravdu stále si myslím, že nějaké natočené video nebo zejména ten osobní kontakt je někdy nenahraditelný. Ale opravdu toho avatara používáme například při našem onboardingového procesu. Protože my jsme vlastně měli i zpětnou vazbu od nově nastupujících kolegů, že těch informací je hrozně moc, přestože jsme to měli na našem intranetu, měli jsme to vlastně kdyby v nějakých příručkách, tak jsme vytvořili video, které vlastně pokrývá všechny ty informace, které chceme předat těm nováčkům. Představuje firmu, představuje vlastně kdyby organizaci, organizační strukturu, představuje jednotlivé produkty. Na tom videu, který bylo právě vytvářeno spolu s umělou inteligencí, měli jsme tam i vlastně kdyby jeden nástroj, který vytváří s pomocí avatara ty videa. Toto video mají kdykoliv k dispozici i zpětně a je to opravdu taková strukturovaná, vizuální, velmi dobře vnímaná forma těch informací, ať už se bavíme o tom, co musí plnit, ale i o tom, jaká je naše kultura, jaký je dress code a další takovéto věci. Takže tam třeba avatara používáme. A jinak si myslím práce s textem, ale tam taky bych byla velmi opatrná, protože třeba když se díváme na některé texty, ať už na LinkedInu nebo někde jinde, tak si myslím, že mnohdy to je velmi vidět, že to právě je vytvořeno AI. Ale určitě je pomocník, jako pro mě to je, my máme vlastně jako modul OKBase, máme taky firmní intranet a my tam vytváříme články, takže tam vlastně kdyby komunikujeme se zaměstnanci. Máme tam i různé ankety, kalendáře a další věci, ale třeba když vytváříme článek, tak je to fajn, že to AI to projede, opraví chyby a nějak třeba to strukturuje. Ale není to tak, že bychom zadávali ten článek, aby jsme to skopírovali od AI.
AI a trh práce. Já bych to rozdělil, protože vím, že OK systém je poměrně aktivní směrem ke studentům.
Mm-hmm.
A nemám přesná čísla, ve světě už se objevují, ale pokles juniorních pozic zrovna v IT segmentu zde je. Jak zaznamenáváte zájem o vaše studentské programy v této době? Vím, že spolupracujete například s VŠE Praha.
Přesně tak. Těch škol, se kterými spolupracujeme více, jsou to i střední školy, kde třeba máme naše robotické laboratoře, ale i vysoké školy, jak jste zmínil, Vysoká škola ekonomická, tam vlastně v rámci podniku hospodářské fakulty i spolu vytváříme předmět, takže já tam i občas něco jdu přednést. Takže ta spolupráce je velmi úzká. A co se týká, jak jste zmiňoval, ty tendence na trhu, a je to určitě daný i těmito novými technologiemi, že mnohdy je potřeba vlastně, kdyby pro ty užitní technologie nějaká zkušenost, takže možná ten trend je způsobem i tím. Ale my spolupracujeme se studenty velmi, velmi, řekněme, akční formou. My máme u nás jedno oddělení, které se jmenuje OK Lab, kde pracují výhradně studenti, jak středních, tak vysokých škol. Jsou to opravdu šikovní, nadaní studenti, kteří mají zájem o technologie, vyrostli v technologiích, jsou jim velmi blízké. A my jim dáváme jako kdyby možnost pracovat, my nakoupíme hardware, nakoupíme licence a oni vlastně si, je to takový inkubátor nápadů, pracují s těmi technologiemi a díváme se, jaké technologie by mohly pomoct v našich produktech. Takže tam máme třeba oddělení opravdu jenom studentů.
Když půjdeme od studentů...
Výzkumné. Až takto.
Když půjdeme od studentů dále k těm už zavedeným pozicím nebo k vašim stávajícím zaměstnancům, jak tam probíhá adopce AI?
Mm-hmm. Asi jako všude, nikde rychleji, nikde úplně nadšeně, nikde pomaleji. Já si myslím, že je to určitě změna, která je velkého rozměru a bude se dotýkat nejenom IT pozic, ale všech pozic. Takže u nás je to tak, že dáváme zaměstnancům nějakou podporu, nějaký know-how a vedeme k tomu. A jak říkám, jako to je s každou změnou a tady ta změna práce si myslím, že je výrazná, je to různé, to přijetí.
A co pro vaše HR oddělení v rámci náboru? Co přineslo AI například do toho, co recruiter musí znát, co musí vědět o novém stylu práce?
Já bych řekla, že nic. Je to dané možná tím, že my opravdu jako kdyby nemáme desítky a desítky kandidátů, kde bychom třeba potřebovali pomoc AI k selekci, tak nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Je to daný tou situací na trhu práce. Takže já bych pravdu řekla, u toho náboru nepoužíváme. A i si myslím, nebo když jsem takhle měla možnost se podívat nebo diskutovat s kolegy z oblasti HR a náboru, tak nevím, jestli to úplně 100% funguje. Takže abych pravdu řekla, AI při náboru nepoužíváme.
Když se podíváte ještě jednou na trh práce, je aktuálně na trhu více lidí, než tomu bylo třeba rok zpětně? Myslíte, že ta technologická vlna tady prostě je a způsobila to, že už vývojáři nejsou tak nedostupným zbožím? Samozřejmě podle jeho kvality a zkušeností.
Určitě. Já ten trend trošku vnímám. Je to tak, myslím si, že to může být způsobeno i faktem, že technologické firmy teď přemýšlejí nad tím novým náborem a opravdu analyzují tu situaci, analyzují to, jaký ten styl práce bude, jaký to bude mít výsledky. Takže ano, řekla bych, že na poli IT je větší dostatek kvalitní kandidátů v tuto chvíli.
Teď k vaší profesní cestě. Vy jste do HR nepřišla úplně přímo, ale dostala jste se tam přes recepci, obchodní oddělení a těch zkušeností z OK systému je opravdu hodně, je to rodinná firma. Takže co vám tahle cesta z jiných oddělení přinesla pro vaši aktuální profesi?
A já právě vždycky, když se mě jakým s někdo ptá, tak říkám, že ta cesta nebyla úplně přímá. A já jsem vlastně, při škole jsem, jak jste zmiňovala, pracovala na recepci a pak v rámci obchodního oddělení a po ukončení, já jsem studovala taky vysokou školu ekonomickou, tak po jejím ukončení jsem odjela do Švýcarska sbírat zkušenosti A tam úplně souhrou náhod, když jsem vlastně hledala nějaké pracovní uplatnění v rámci personální agentury, tak mě nabídla práce. Takže já jsem přes 2 roky pracovala pro mezinárodní personální agenturu v Curychu a jako ta práce mě naplnila, pohltila, být v kontaktu s lidmi, pomáhat jim. Takže potom svém návratu, já jsem byla asi 4 roky v zahraničí, jsem se vrátila do společnosti OK System, myslím, že táta tomu byl moc rád a tak nějak pak už přirozeně moje kroky směřovaly k tomu HR.
Stejně tak, bylo tam něco, co vám například z těch klasických HR skills chybělo, co se týká prostě zákoník práce a podobný záležitosti?
Určitě, já jsem se sama vzdělávala, jak už nějakými konferencemi, workshopy, tak jsem si i vlastně, kdyby takové roční vzdělávání prošla, jako na toho HR manažera a pak HR stratega. Takže opravdu jsem si byla vědomá, že to řemeslo není jen tak learning by doing, ale že je opravdu potřeba být v té komunitě, učit se od těch dobrých, vidět ty příklady, které fungují jinde, ale jedným dechem říkám stále používat ten selský rozum a říct si, co třeba u nás může fungovat a co ne, protože rozhodně to není o tom překlopit něco, co funguje v jiné firmě, protože každá firma je jedinečná.
HR o sobě často mluví jako zásadní partner biznesu, fajn, ale když se podíváte kolem sebe na trh, kde je pro české firmy a jejich HR oddělení, nebo vůbec to, jak pracují s lidmi, podle vás ještě prostor a možná se třeba i vymezujete a vidíte to jako svůj benefit?
Já si myslím, že jako za poslední roky vidím velký posun od takového toho vnímání HR jako administrátora procesů k tomu více strategickému partneru, ať už to není třeba strategický partner, ale opravdu nějaký advokát za mě, to vlastně kdyby nějaká ta škála od Adama Ulricha, teď nevím, jestli jsem to jméno řekla správně, jestli jsem ho vytáhla dobře.
Pana Ulricha určitě.
Pana Ulricha, přesně tak. Takže si myslím, že tam ten posun je a stále více se stává, že to HR je blíže k biznesu a je to potřeba. Je potřeba, aby to HR chodilo i třeba na nějaké meetingy jiných oddělení, aby prostě nasávalo to, co se v té firmě děje a jak na to reagovat a jak pomoci těm zaměstnancům.
Evo, moje poslední otázka je poměrně jednoduchá. Co má vaše HR oddělení letos před sebou? Co je ten hlavní cíl a ne ten administrativní? Na čem pracujete?
Těch cílů a věcí, které jsou před námi, je více, ale já bych zmínila vzdělávání. A je to vlastně po akvizici Scormium a je to vlastně kdyby oblast, kterou chceme podpořit i dovnitř firmy, a chceme k těm našim standardním vzdělávacím akcím opravdu použít e-learning, ten LMS model a chceme vlastně kdyby v tomto být blíže a různými formami našim zaměstnancům. Takže vzdělávání.
Evo, děkuji za rozhovor a držím palce v rozvoji těchto kroků.